Radio Slobodna Evropa. Regionalni program.
Srdačan pozdrav poštovani slušaoci od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića, vaših domaćina u narednih pola sata. Vijesti za nedjelju 30. septembar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je postoji li regionalno javno mnijenje. Sagovornici su beogradski književnik Vladimir Arsenijević i zagrebački filozof i publicista Srećko Horvat. Bilo je riječi o tome da li na prostoru nekadašnje Jugoslavije postoji neka vrsta regionalne intelektualne zajednice ko su najveći zagađivači regionalno-komunikacionog prostora o dvostrukoj ulozi interneta koji se s jedne strane širenjem istinitih informacija suprotstavlja lažima režijskih medija, a sa druge strane omogućava da se na forumima ispoljava najcrnji nacionalizam. Koliko je interesovanje za ono što se zbiva u drugim državama u regionu, o medijima koji imaju regionalni značaj, zašto nema saradnje sindikalnih vođa u regionu, iako su radnici podjednako obespravljeni u svim državama, o takozvanoj pornografiji pomirenja, kao i o tome koje ličnosti uživaju nepodijeljeno poštovanje u cijelom regionu. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji regionalno javno mnijenje. Naši sagovornici su beogradski književnik Vladimir Arsenijević i zagrebački filozof i publicista Srećko Horvat. Gospodine Arsenijeviću, može li se uopšte govoriti o regionalnom javnom mnijenju? Postoji li ono makar u naznakama?
Pa ono je kao i mnoge stvari koje bi trebalo da zauzme jedan regionalni okvir, zapravo u nekom neprestanom procesu nastaje tamo opet od one već mitske 2000. godine na ovamo, i za nas se ovdje često čini da svi ti procesi u stvari traju mnogo, mnogo duže nego što bi zapravo trebalo ili što smo se mi nekada tamo u nekoj sad već relativno dalekoj prošlosti nadali. Tako da ja zaista iskreno mislim da se ono formira, da naravno u zavisnosti od pitanja kojih se dotičemo otkrićete da je regionalno javno mnenje manje ili više vidljivo, jel, u zavisnosti od tema koje odaberemo, ali mislim da je samom činjenicom da dolazi do različitih preuzimanja na različitim nivoima i da su neke od nekadašnjih granica i prepreka u posljednjim decenijama srušene, dakle nemoguće izbeći formiranje jednog takvog regionalnog javnog mnenja.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Horvat?
Pa ovako, ja sam malo skeptičan spram čitave ove teme. Naime, da bi postojalo regionalno javno mnenje, najprije bi valjala postojati regionalna javnost, zar ne? Pa tako, kad ste me zvali, bih li sudjelovao u ovom razgovoru. Žalili ste se da me ne čujete zbog jakoga vjetra. Ja sam odgovorio da se nalazim negdje ispred Splita jer je vlak na planini stao zbog velikog požara. I ovako u svojevrsnoj isprici uzvratio sam eto hrvatske prilike, na što ste vi u šali uzvratili da je to barem neko jedinstvo ove regije. E sad, moje pitanje je da kako postoji li ikakvo drugo jedinstvo osim svih tih požara o kojima se piše i o kojima svi čitaju. Naime, kao što znamo, osim požara imamo mnoge druge probleme i u Hrvatskoj i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori i u nekim drugim državama. Dakle, to je daljnji pad BDP-a, to su nove privatizacije, daljnja deindustrializacija, nove mjere štednje, daljna korupcija političkih elita i slično. Dakle, s jedne strane vidimo da postoje svi ti zajednički problemi, međutim pravo je pitanje koje se postavlja, postoji li neka zajednička javnost koja neovisno o granicama, neovisno o državi u kojoj se nalazi, zaista može biti nekakav otpor svim tim problemima, svim tim novim mjerama štednje. To je, dakle, čini mi se, još uvijek pitanje na koje valja odgovoriti.
Gospodine Arsenijeviću, postoji li nešto što bi se moglo nazvati postjugoslavenskom intelektualnom elitom? Nešto kao neka vrsta regionalne intelektualne zajednice?
Teško odgovoriti na to pitanje. Ja mislim, postoje recimo određeni opinion makeri koji sa manje ili više uspeha pokrivaju čitav region ili makar onaj deo regiona koji je označen i ograničen, ajde sad je to političko pitanje, ali jel, zajedničkim jezikom ovim kojim evo upravo nas trojica razgovaramo, jel, i kome nije potrebno prevođenje. Utoliko poznata su imena kolumnista, novinara, ljudi koji se bave, dakle, raznim vrstama javnih djelatnosti, koji prelazilaze, nadilaze te granice i čiji se uticaj na izvestan način širi preko tih granica zemalja čije pasuše posjeduju. Sada, da li bi baš mogao da se govori o regionalnim intelektualnim elitama i o intelektualnim elitama uopšte, ja zaista ne znam, jer da budem iskren, možda je stvar manjkavosti mog obrazovanja, ali često me je zbunjivao uopšte taj termin intelektualna elita i nisam izuzev u jako apstraktnom obliku nikada mogao tačno da shvatim na što se to zapravo odnosi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Horvat?
Moram reći da se moram složiti sa zadnjom rečenicom Vladimira Arsenijevića. Naime, upravo smo se nas dvojica prije, čini mi se sada, točno godinu dana našli u Vukovaru na jednom literarnom festivalu koji je trebao obilježiti 20 godina od početka rata u Vukovaru, pa smo se mi onda prigodno našli iz različitih zemalja bivše Jugoslavije, književnici, publicisti, kolumnisti, dakle svi oni koji se danas smatraju intelektualnom elitom. I bilo ovako, nama je to bilo dosta zabavno, bilo nam je i drago da se vidimo, jer se najčešće i vidimo ovako jednom na godinu na sličnim događajima. Razgovarali smo o važnim temama i o ratu i o takozvanoj pomirbi, to je riječ koja je već toliko izlizana da ne znači gotovo ništa. Međutim, pravo je pitanje kome, čemu, dakle, čak da i postoji ta neka intelektualna elita, zapravo kome se mi obraćamo, da li se obraćamo nama samima, da li se obraćamo nekome drugome, da li zaista taj literarni događaj znači ljudima iz Vukovara ili ljudima iz Beograda toliko koliko znači nama. Dakle, to su, čini mi se, sva ta pitanja. Naravno da postoje ljudi koji tvore javno mijenje. Međutim, i oko toga sam također ponovo skeptičan na neki način.
Gospodine Arsenijeviću, ko su po vama najveći zagađivači regionalnog komunikacijskog prostora? Ko prednjači u stvaranju negativnih predstava o drugom?
Ja mislim da svi ulažu dosta truda u tu aktivnost i da je to stvar na kojoj se dosta radi i koja se poprilično neguje. Ja čak nisam ni u stanju da budem ovako najiskreniji da izolujem određene medije, jer naprosto postoji jedan jako, jako mali broj medija koje pratim i onda je onaj ostatak koji uopšte ne čitam. Ali mislim, znam šta se piše i na koji način se piše o nama bliskim susednim narodima i na koji način se te teme obrađuju u časopisima i novinama kao što su, šta znam, Pečat, Pravda, Kuriri, evo dozvolit ću sebi svo to đubre koje se svakog dana u ogromnom broju primjeraka štampa u Srbiji. Imam prilike da vidim, budući da, eto, kažem, nekako sam prisutan i na ovoj hrvatskoj medijskoj sceni, također dinamike tamo koje su isto jako interesantne. Međutim, mislim da postoji jedan prostor na internetu koji je daleko najzagađeniji i gde se gotovo da ratovi još uvek traju i ta vrsta ubilačke, jako aktivne mržnje, a to su oni prostori za komentare na sajtovima dnevnih novina ili časopisa ili opet nekakvim internet portalima ili forumima, gdje se zaista, verovatno, od strane jedne izrazito vokalne i izrazito frustrirane manjine, stvara jedna strahovita atmosfera ispunjena zaista crnim mrakom. Mislim, to što možete pročitati u tim komentarima, vas tera da se zapitate nekoliko elementarnih pitanja o slobodi govora i pisane reči i da li je baš u redu da ona bude na taj način izražavana u toj svojoj potpunosti, gdje dolazi do jedne teške zloupotrebe tih prostora, jer oni po pravilu budu osvojeni od strane jednog malog broja ljudi sa izrazito ekstremističkim stavovima o svemu i svačemu. Tako da su to ti prostori koje ja uvek onako overim sa jednom vrstom morbidnog uživanja, rekao bih, otprilike na način na koji se čovjek približi kada vidi da se dogodila neka saobraćajna nesreća na ulici, pa ode i svestan je da će izaći iz toga sa bolom u stomaku, ali ga nešto tera da pogleda. Eto, tako ja čitam šta o raznim gorućim temama iz naših društava misle naši najobičniji građani.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li regionalno javno mnijenje. Sagovornici su zagrebački filozof i publicista Srećko Horvat i beogradski književnik Vladimir Arsenijević. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Horvat, a evo da čujem i vaše mišljenje povodom ovoga što je rekao gospodin Arsenijević o internetu. Meni se čini da internet u toj nekakvoj regionalnoj komunikaciji ima dvostruku ulogu. S jedne strane, on zaista doprinosi tome da se ništa ne može sakriti. I u stvari svaka afera i svaka prljava stvar koju režimi pokušavaju da sakriju, ona će da izađe na internetu. A s druge strane, na ovim forumima o kojima govori gospodin Arsenijević, se dešavaju najcrnije stvari. Ja to gledam. To je takav nacionalizam, to je takav mrak koji u normalnoj štampi nikad ne prolazi.
Da, to me dosta podsjeća zapravo na Deridino tumačenje Platonova farmakona. Dakle, farmakon na grčkome znači ujedno i lijek i otrov. Dakle, internet jednako tako može biti i lijek i otrov. Dakle, što se tiče širanja vijesti, razotkrivanja nekih istina, pa najbolji dokaz vam je i Wikileaks. Internet zaista može služiti za razotkrivanje i za proširivanje informacija. Međutim, sa druge strane, i tu su forumi najbolji dokaz, internet istovremeno može služiti i kao otrov, dakle, kao nešto što zapravo može zagaditi čitavi javni prostor. Ja zapravo više niti ne čitam te forume, jer naprosto tu se slažem i sa Miljenkom Jergovićom, koji je jednom izjavio da su zapravo forumi javni WC gdje svatko misli da anonimno ima pravo otrljati svoje mišljenje od drugoga zapravo. Tu se ipak zalažem za neku profesionalnost u novinarstvu, u javnom životu, da netko tko nešto kaže stoji iza toga sa imenom i prezimenom i da zapravo može odgovarati za to. Kada bi se to načelo uvelo, mislim da bi bilo i manje ove mržnje, premda naravno ta teza može biti diskutabilna jer ponovo dovodi u pitanje slobodu govora.
Gospodine Arsenijeviću, po vama koliko je uopšte interesovanje za ono što se zbiva u drugim državama Jugoslavije, bivše Jugoslavije?
Pa ja lično mislim da je ono u stvari poprilično, da je već godinama zapravo nesmanjeno. Pitanje je samo kvaliteta tog interesovanja. Da li to interesovanje služi samo za potvrđivanje već postojećih predubeđenja i predrasuda i nekakvo dalje raspaljivanje mržnje, ili je to jedno zdravije, normalnije interesovanje za ono što su vrednosti, nove interesantne stvari koje se događaju u našem neposrednom okruženju. Mislim da ćete u tom smislu naći dovoljno primjera i za jedno i za drugo. To se vidi po tome što su neki lokalni mediji uvek bili interesantni veoma na regionalnom nivou. Klasičan primjer iz 90. godina je Feral Tribune, recimo, koji je imao jako, jako uspješnu kolporterjsku doduše distribuciju u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji, kada od medija iz Hrvatske nije bilo ni mislim, kada je bilo apsolutno nemoguće dobiti Večernji list, recimo, u Beogradu, ali zapaljujući raznim tajnim, polutajnim kanalima i tako dalje, to je stizalo do Beograda, bilo je rasparčavano, kupovano i veoma rado čitano. Također danas vi ćete vidjeti da postoji jedan broj sadržaja portala na internetu i tako dalje, koji se zapravo ravnomerno obraćaju regionalnoj publici. Mislim da je notoran primjer u stvari e-novina, koji su naravno beogradski mediji, ali za koji mislim, ako se ne varam statistički, da više od polovina čitalaca su zapravo regionalni čitaoci, a ne čitaoci iz Srbije. I također teme koje e-novine obrađuju su regionalne. Oni će pisati o problematici iz Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, naime objavljivati teksto i također imati redovnu saradnju sa autorima, kolumnistima, novinarima raznih vrsta iz čitavog regiona. I mislim da takvi primjeri ima svuda po regionu.
Gospodine Horvat, po vama, koliko je interesovanje za ono što se zbiva u drugim državama bivše Jugoslavije?
Nisam baš siguran koliko zaista među širim pučanstvom postoji zanimanje za to. Kada biste razgovarali, odnosno pitali ljude o političkoj ili ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori ili u Bosni i Hercegovini, sumnjam da bismo dobili prave odgovore. U tom smislu, mislim zapravo i ovdje ću biti ciničan, ali mislim da cinizam zapravo pogađa u srž stvari. Mislim da se ljudi više zanimaju za sapunice nego zapravo za realno stanje stvari u nekoj zemlji. Neki mi prijatelji kažu da su se roditelji u Srbiji, recimo, sad je li to istina ili nije, ne znam, ali tako kažu, počeli žaliti da djeca umjesto 1000 kažu 1000, i to zato jer u zadnje vrijeme uglavnom gledaju turske sapunice koje se prenose sa hrvatskih programa. Dakle, nedvojbeno postoji interes i utjecaj različitih medija u ovoj regiji, međutim, pitanje je koji je to zapravo interes, je li to interes za sapunice ili je to interes za nešto drugo. Možemo otići i na neke druge teme, na recimo aktivističke teme, tako da ja se sjećam još, jer sam nešto u to bio posredno uključen, uključen slučaja tvornice duhana Zagreb u Zagrebu koja se privatizirala i premjestila i uništila unatoč okupaciji radnika i to prije nekih sada već čini mi se koliko 6 godina, 2006. I radnici TDZ-a su se pozivali na primjer, vrlo uspješan primjer argentinskih radnika koji su nakon velike financijske krize sami preuzeli tvornice i počeli proizvodnju. Istovremeno u Srbiji imate slučaj Jugoremedije gdje se radnici također pozivaju na Argentinu, međutim ono što je ovdje nedostajalo je zapravo nekakva veza između ta dva radnička pokreta, da se radnici TDZ-a pozivaju zapravo na radnike Jugoremedije koji su također okupirali tvornicu i da se radnici Jugoremedije koji su okupirali tvornicu pozivaju na radnike TDZ-a i da može biti u nekakvoj pozitivnoj varijanti dođe čak do nekakvog udruživanja ili usmjeravanja tih radnika međusobno. Dakle, ponovo ovdje vidimo da fali nekakve vrste komunikacije koja bi zapravo pospješila suradnju, pa ako želimo i radničkog pokreta na ovim prostorima.
Ja ne mislim, Srećko, ako dozvoljavate, da radnici iz Hrvatske, radnici iz Srbije nisu bili uzajamno obavešteni o sličnostima sopstvenih protesta u ime kojih se bore. Ja pre mislim da su i oni dalje odlučili da je pozivanje na taj zajednički klasni ili socijalni identitet daleko u stvari problematičnije za njih i da bi se najradije zadržali ipak u okviru svojih nacionalnih identiteta i rešavali svoja prava unutar svojih, da kažem, nacionalnih zajednica, a ne proširivali ih jer bi to negativno uticalo na moguće dobre rezultate jednog i drugog protesta. Znači, ne bih ja rekao da oni nisu bili informisani, nego bih rekao da su oni zaključili da to što se njima potencijalno nudi kao jedna mogućnost da na neki način objedine svoje aktivnosti, da bi zapravo rezultiralo mnogo gorim tumačenjem onoga što su oni pokušali da urade.
Mislim da se upravo u tome nalazi problem. Naime, jedna informacija kaže da je 1987. u Jugoslaviji, pazite sad ovu brojku, bilo 900 radničkih štrajkova koji su bili izazvani reformama MMF-a, ponovo padom BDP-a koji dolazi na minus 10, 91. ako se ne varam, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, strukturalnim reformama, mjerama štednje koje se događaju danas u svim ovim bivšim republikama u Hrvatskoj, u Srbiji i slično. Dakle, ono što nedostaje zapravo jest upravo to. Ponovno, koliko god da to, slažem se ovdje, može biti problematično u određenom slučaju, pogotovo u situaciji gdje se jedva čeka da se ponovo raspiruje nacionalna mržnja. Ali mislim da je ono što je potrebno na ovim prostorima jest upravo ponovo usmjeravanje jednih na druge. Dakle, problemi koje imamo su jedni te isti. I u Srbiji dolazi do strukturalnih reformi, do novih privatizacija, do daljnje deindustrializacije, do svih problema koji postoje već i u Hrvatskoj. Daću ponovo jednu malu anegdotu koja mislim najbolje ilustrira tu situaciju. Kad smo kraj maja Boris Buden i ja došli u Sarajevo, na aerodromu nas je sačekao jedan plakat na kojem je pisao dobrodošli u Sarajevo, naravno na engleskom je Welcome to Sarajevo. Ispod njega je bio zaljubljen par na jednu od planini iznad Sarajeva, a ispod je pisao potpis Coca-Cola. Buden je na to sarkastično uzvratio, eto, tamo gdje je nekoć bio srpski snajper, sada se nalazi Coca-Cola. Ono što time želim reći je da je Coca-Cola već prije nekoliko godina uzela koncesije na vode i u Hadžićima u Bosni i Hercegovini, da je uzela koncesiju na vode i u Hrvatskoj, a mislim da i u Srbiji, a zapravo ono što je izostalo je da se pojavi nekakav pokret ili nekakva intelektualna elita, ako tako hoćete, premda mi taj naziv također nije drag, koja će zapravo reći, eto, unatoč raspadu Jugoslavije, mi dalje svjedočimo sličnim problemima, zapravo možemo čak otići korak dalje i reći da je do raspada Jugoslavije došlo upravo zato da bi sada umjesto srpskog snajpera zapravo na tome mjestu stajala Coca-Cola i da je to zapravo prava istina raspada Jugoslavije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li regionalno javno mnijenje. Sagovornici su beogradski književnik Vladimir Arsenijević i zagrebački filozof i publicista Srećko Horvat. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Arsenijeviću, ima li regionalnog dijaloga ili se on svodi na svađe nacionalno ostrašćenih medija u kojima argumente zamenjuju optužbe?
Naravno, postoji ona cela komunikacija koja se svodi na to da se mržnja još uvijek produbi. Postoji onda i ona jedna pornografija pomirenja koja je naravno imala i ona svoje mjesto i svoj jedan rok trajanja tamo negdje oko 2000. godine kad je valjalo otići i reći, izviniti se i objasniti se i iskazati imati svoje stanovišta i tako dalje. Međutim, postalo je međuvremeno vulgarno, deplasirano i čak jalovo ponavljati iste te stvari. Mislim da taj jedan relaksirani odnos, jedna drugačije intonirana komunikacija je jako, jako važna za ovo novo vreme. Dakle, mi smo se zaista udaljili iz tog konteksta 90. godina. Naravno, mnoga pitanja su ostala neodgovorena, mnoge krivice su ostale nekažnjene, mnoge odgovornosti nikada nisu istinski prihvaćene, ali taj trenutak se izgubio. Tako da, ako mi želimo ozbiljno da se bavimo našim regionom, mislim da se to treba sada raditi sa upravo 2012. godinom na umu ili onima koje slede za njom, a ne zaronjeni u nekakvim 90-ima zauvek. Jel?
Gospodine Horvat, kako vi gledate na ovu pornografiju pomirenja?
Pa meni se čini da jednako kao što postoji ta, sviđa mi se ta izraz pornografija pomirenja, postoji zapravo i neka vrsta pornografije dijaloga, dakle ta iluzija da zaista postoji dijalog, ta iluzija one riječi koja toliko često, još češće od riječi tranzicija cirkulira ovim prostorima, a to je riječ normalizacija. Dakle, ne bih rekao da je zaista došlo do dijaloga zato jer je Tadić eto ljetovao na Visu ili zato jer će Josipović doći na nečiju inauguraciju, dakle to je upravo ta pornografija pomirenja o kojoj se govori.
Gospodine Arsenijeviću, postoje li ličnosti u regionu koji uživaju poštovanje u svim postjugoslovenskim državama, uslovno rečeno pozitivne regionalne zvezde? Kad to kažem, evo mislim na Veljka Rogušića. Recimo, nedavna smrt Veljka Rogušića obeležena je sa epitetima i pohvalama gotovo u celom regionu.
Pa naravno da, Veljko Rogošić je bio veliki simbol jugoslovenskih sportskih uspeha, čovjek koji je zapamćen samo po lepim stvarima. Ja sam htio da odgovorim zapravo kad ste ovaj počeli da formulišete pitanje na jedan ciničan način, međutim preduhitrili ste me jer ste dali primjer iz Rogošića, a kad ste kažem naravno da postoje, već sam pomenuo Cecu, svakako postoji i Severina, a mislim i Nive Selzijus da se tu negde bliži jednom izuzetnom poštovanju i jako dubokoj popularnosti u svim zemljama regiona, jer to apsolutno je nezaobilazna činjenica. Ali pošto znamo o kome i o čemu govorimo, naravno ovi cinizmi na stranu, pa mislim pored Rogošića i možda nekih drugih sportista iz tog zlatnog doba Jugoslavije, koji su eto još uvijek među nama, i nekih ličnosti koje pripadaju tom korpusu eksiju mitologije. Svakako postoje ljudi koji su vrlo, vrlo aktivni stvaraoci na različitim poljima, a koji su uspeli na razne načine da anuliraju te podele. Uglavnom zato što njihove karijere ipak sežu dosta duboko u prošlost, dakle pripadali su tom jednom jugoslovenskom kontekstu. Šta ja znam, padaju mi na pamet glumci poput Radeta Šerbeđije, jel? Znam i koji je odakle, ali na neki način on je domaći čovek, čini mi se jednako i u Beogradu i u Sarajevu, koliko i u Zagrebu ili Rijeci. Mislim da Miki Manojlović među glumcima opet u Srbiji uživa jednu sličnu vrstu statusa gde je rado viđen gost i kao glumac i kao privatna osoba, čini mi se, na čitom prostoru. Relativno nedavno tragično preminuli Bekim Fehmiju, recimo. Znači, mislim da ima naprosto osoba koje su uspele činjenicom da nikada nisu prihvatale nacionalističke agende, da u nekim trenucima su čak i svoju glavu dovodile u torbu, kako se kaže, i stavljale svoj život u pitanje, ali mislim da prirodno nisu bile u stanju uopšte da se opredele. I da je to na neki način očuvalo njihov status kod onog nešto malo plemenitijeg dela našeg opšteg mnenja, dakle onog koji je senzibiliran za te sitne male nijanse, da kažem, jel?
Gospodine Horvat, po vama postoje li regionalne zvezde?
Pa naravno da postoje. Mi živimo u jednoj regiji koja dijeli nekakvo zajedničko kulturno nasljeđe koja i dalje zapravo gleda jedna na drugu i koje postoji nekakva vrsta zajedničkog života. Dakle, mi ćemo se razumjeti, kažemo li 1000 ili 1000, premda će dakako možda čak ponekad kao nedavno doći do ubojstva kada neko kaže turska kafa. Međutim, svejedno je da li kažemo vlak ili voz ako taj vlak ili voz kasni, dakle. Oni dalje kasni. Tako da u tom smislu zapravo odgovor na to pitanje bi trebao ići u smjeru kako je uopće bilo moguće da dođe do toga da postoje zajedničke zvijezde, regionalne zvijezde i kako je moguće da mi danas o tome razgovaramo sa nekakvom vrstom ili čuđenja ili nostalgije ili otkrića kao pa eto one ipak postoje. Dakle, što se to zbilo da je uopće došlo prije 50-100 godina do toga da dođe do ujedinjenja ovog prostora, što je to zbog čega je došlo do razjedinjenja ovog prostora.
I na kraju, gospodine Arsenijeviću, mislite li vi da dolazi vrijeme kada će doći do čvršćeg povezivanja kultura na ovom području, da je taj trend sad na sceni?
Ja iskreno mislim da je taj proces nezaustavljiv i da se ponekad čini da se stvari razvijaju mnogo, mnogo sporije nego što bi možda trebalo, ne čini, nego da je apsolutna činjenica da se stvari odvijaju mnogo sporije nego što bi trebalo. Međutim, mislim da su procesi kompleksni, da ima puno nevidljivih ili jedva vidljivih strujanja u svemu tome i da nekada neke stvari koje se čine neznatnima i malima će možda imati značajne i velike efekte u nekoj čak doglednoj budućnosti. Mislim da sad ni ja ne udaram u neku patetičnu notu. Ajde samo da je nešto nekoliko decenija opet mira i da mi možemo nekako prirodno da se stabilizujemo, pa da bude krajnje normalno ono što je Srećko spomenuo, da eto, deca u Beogradu kažu 1000, jer po Bogu turska sapunska opera je prevedena na hrvatski i tako se emituju u Srbiji, i da se čak te stvari koje su izazivale toliko frustracije i trauma ranije više i ne primete. Jer koga na kraju svih krajeva boli s oproštenjem uvo, hoće li neko dete reći 1000 ili 1000, ukoliko svi mi razumemo o čemu se zapravo tu radi. Ako date društvu dovoljno vremena i ako su okolnosti takve da ljudi mogu da obezbede sebi onaj najelementarniji životni mir, mislim da već se tu stvara jedna vrsta generalne pacifikacije i mislim da nikada ljudi načelno nisu sami po sebi željni da razbijaju uspostavljene odnose. Oni bivaju manipulisani politički i kada to čine, oni misle da čine u okviru razumnih i jasno razumljivih političkih ideja koje su ih naterale da zaratuju sa svojim neposrednim susjedima. Pa se onda uvijek ona naredna generacija čudi kako je uopšte bilo moguće da su naši preci toliko bili ludi da su radili to što su radili.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Horvat?
Ipak imam dozu skepse spram samog tog kulturnog ujedinjavanja, jer meni se čini da tako dugo dok se mi svi ovako kulturno ujedinjavamo, zadovoljavamo dijalogom, razgovaramo, prenosimo iskustva i mišljenja, čitavo to vrijeme događa se nešto drugo. Istovremeno, kada se održavao taj naš literarni skup u Vukovaru, Jadranka Kosor je isti taj dan otvorila jedan javni bazen pored Vukovara koji je koštao nekoliko milijuna kuna, da se sami građani uopće nisu pitali o tome treba li im taj bazen ukoliko nemaju osnovna sredstva za život. Tu svjedočimo zapravo nečemu što je Walter Lippmann, autor knjige Javno mnijenje, nazvao manufacturing consent, zapravo proizvodnja pristanka, što je onda Chomsky kasnije razradio. Dakle, vidimo da čitavo vrijeme kroz sve ove vodeće, uglavnom mainstream medije, postoji ta jedna proizvodnja pristanka na status quo, na stanje koje je neminovno, na krizu koja nije prilika za ekonomsku demokraciju, za krizu koja nije prilika za oporezivanje bogatih, za krizu koja nije prilika da se zapravo siromašnim obezbijedi nekakav dostojan život, nego krizu koja je prilika zapravo ponovo bogati da tom drugom dijelu stanovništva oduzmu pravo na besplatno obrazovanje, pravo na besplatno zdravstvo, pravo na besplatnu vodu, pravo na željeznice, na sve ono što se gradilo na ovim prostorima tokom zadnjih nekoliko decenija. Čini mi se da je to najveći problem i da će kultura naprosto morati osmisliti odgovor na to ukoliko želimo i dalje živjeti samima sa sobom bez grižnje savjesti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Arseniviću.
Hvala vama gospodine Karbek.
Hvala gospodine Horvat.
Hvala i vama i hvala i Vladimiru.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili zagrebački filozof i publicista Srećko Horvat i beogradski književnik Vladimir Arsenijević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala na pažnji, do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Zbog čega političari u regiji ignorišu osnivanje Rekoma?
Čini se da je mnogo lakše deklarativno podržati nešto, jer prosto je nemoguće da bilo koji političar može reći ne, nije dobro da se utvrđuju činjenice o žrtvama.
U Hagu nastavljeno suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid, a u Beogradu sud presudio u korist Splićanina Ivice Bačića, koji je tužio vojsku Srbije zbog automobila koji mu je 91. u Kninu oduzela bivša JNA.
Ovih dana očekujem i tu isplatu dosuđene novčane naknade.
Da li entiteti isplaćuju naknade za nematerijalnu štetu nanesenu osobama koje su bile u logorima tokom rata u Bosni i Hercegovini?
Žalosno je, ali živimo u državi koja štiti sve lutalice. Psi lutalice imaju veća prava nego logoraši.
Osim najavljenih, poslušajte i priče o tome da li od vitalnog značaja razmatranje procesa tranzicijske pravde u BiH nakon odlaska međunarodnih sudija i suda Bosne i Hercegovine krajem ove godine, te postoje li zajednički model sjećanja na ratove iz 90. godina u zemljama bivše Jugoslavije. Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljne izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Kako bi još jednom skrenuli pažnju na važnost osnivanja regionalne komisije za utvrđivanje i javno saopštavanje činjenica o žrtvama i ratnim zločinima, aktivisti nevladinih organizacija poslali su po 100 Rekom razglednica sa potpisima građana. Razglednice su otišle na adrese predsjednika država bivše Jugoslavije i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Upravo čelni ljudi država osnivanje Rekoma ignorišu već godinama, uprkos izjavama kako treba raditi na pomirenju u regiji. Slušamo Selmu Boračić.
Rasprava o formiranju regionalne komisije za utvrđivanje i javno saopštavanje činjenica o žrtvama i ratnim zločinima traje već 6 godina. Na dosadašnjim akcijama koje su provodili aktivisti iz 1800 organizacija civilnog društva iz svih država bivše Jugoslavije, inicijativu za osnivanje Rekoma podržalo je više od 500.000 građana. Posljednja u nizu, a prva ovakva akcija usmjerena je direktno na šefove država, od čije podrške najviše zavisi osnivanje Rekoma. Naime, aktivisti su poslali po 100 Rekom razglednica sa potpisima građana svakom predsjedniku i članovima predsjedništva BiH. Cilj je, kako kaže predsjednica udruženja Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje Sunita Daudbegović-Bošnjaković, pozvati na odgovornost šefove država.
Možemo probuditi njihovu svijest, odgovornost, jel, za žrtve. Zatrpat ćemo ih razglednicama i mislim da ćemo nam taj način otvoriti, ako ništa, barem ćemo odškrinuti vrata do njih.
Iako većina političara, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, javno nije podržala osnivanje komisije, Sunita Daudbegović-Bošnjaković ističe kako je istovremeno nikada nisu u potpunosti ni odbacili.
Tako da je to nama uvijek davalo neki prostor da možemo ići dalje. Ukoliko državni taj vrh ne podrži osnivanje komisije, ićemo nekim drugim načinima, znači dokumenti postoje, to postoji, mi sada to faktički dajemo državnicima samo da stavi svoj pečat i na kraju krajeva imat ćemo tu komisiju.
Prema mišljenju Dragana Jerkovića iz Banjalučkog centra za demokraciju i tranzicionu pravdu, neutvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i stradanjima odgovara velikom broju ljudi, političarima, nevladinim organizacijama i medijima.
Kada nema istine, moguća je manipulacija i oni to vješto koriste. Najlakše je lov u mutnom, a oni iskorištavaju tu situaciju, a ispaštaju građani.
Suočavanje sa prošlošću te iskreno pomirenje među narodima nekadašnje zajedničke države nije u interesu političara, pa zbog toga ignorišu vapaje civilnog društva koji traže osnivanje Rekoma, kaže aktivistica Koalicije za Rekom iz Beograda Nataša Govedarica.
Tema pomirenja, tema istine o zločinima, pozicija žrtava, što je za nas visoki prioritet, nije i prioritet za političare u regionu. Svi mi kao građani, naše društvo u cjelini zaslužujemo tu vrstu odgovora, to je jednostavno nešto što je civilizacijska tekovina, što je pristojnost i što može okončati ove brutalne manipulacije brojevima, imenima, okolnostima, u konačnici manipulaciju žrtvama samim.
U posljednje vrijeme dogodilo se niz pozitivnih stvari, od izvinjenja radiotelevizije Srbije građanima koji su 90. godina u programu ove medijske kuće bili predmet uvreda i kleveta, do usvajanja deklaracije o Srebrenici. Međutim, kako kaže Nataša Govedarica, takvi potezi vlasti u Srbiji nisu iskreni, jer da jesu, ne bi izbjegavali podršku REKOM-u.
Trgovanje izvinjenjima, dam ja tebi, počekujem da ćeš dati i ti meni, što sve nas dovodi u jednu vrstu sumnje koliko je ova stvar iskrena. Tako da čini se da je mnogo lakše deklarativno podržati nešto, jer prosto je nemoguće da bilo koji političar može reći ne, nije dobro da se utvrđuju činjenice o žrtvama.
Ukoliko šefovi država nastalih raspadom Jugoslavije nastave sa ignorisanjem inicijative za osnivanje REKOM-a, te propusti uraditi sve kako bi se konačno utvrdila jedna istina o ratovima 90-ih, posljedice će, smatra Dragan Jerković, biti katastrofalne.
Mnoge generacije koje su rođene u samom ratu ili poslije rata dobijaju informacije putem medija gdje vlada govor mržnje, putem sistema obrazovanja. Ako bi uzeli sad u Bosni i Hercegovini sve udžbenike, na primjer iz istorije, kad bi dali nekoj osobi koja nije znala za ove sukobe u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu, čovjek ne bi znao šta da misli.
Za program Pred licem pravde, Seloma Boračić.
RFE presents Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Proteklu sedmicu na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid, obilježila su svjedočenja o protjerivanju stanovništva nesrpske nacionalnosti iz bosansko-hercegovačkih opština, u kojima su vlasti bosanskih Srba preuzele vlast 92. Pritom su se čuli iskazi o zločinima u logoru Manjača, kao i još nekim zatočeničkim centrima, te masovnim ubistvima mještana zauzetih sela u Prijedorskoj, kao i sarajevskoj opštini Novi Grad, informiše Goran Jungvirt.
Da je u Manjači vladao horor, potpuni kaos i zlostavljanje zatočenika, potvrdio je bivši oficir Jugoslavenske narodne armije Osman Selak, koji je posjetio zloglasni logor dok je još čekao rješenje o umirovljenju kao logističar prvog krajiškog korpusa novo uspostavljene Vojske Republike Srpske. Selak je kao logističar VRS-a posjetio Manjaču polovicom 92. godine, koja je bila pod vojnim zapovjedništvom bosanskih Srba.
Ušli smo u te barake pukovni Tepšić, ja, unutra smo zatekli oko 100 do 130 ljudi, neki su bili isprebijani, vidi se po licu da im je krvi i po garderobi, neki su bili dopasa goli. Oni su svi skočili, oborili glave, niko nije mrdno, mi smo prošli, to je haos bio. U štalama za stoku smještaju ljude koji su užasno, taj i sam pogled, vjerujte, sad se ježim kad to pričam. Nažalost, u tom logoru je ubijeno dosta ljudi. Prvo isprebijani koji su kasnije podlegli maltretiranju.
Optuženi general Mladić odbio je doći u sudnicu kada je zaštićeni svjedok RM-145 video linkom iz Sarajeva svjedočio o progonu nesrpskog stanovništva sarajevske općine Novi Grad. On je skrivenog lika i glasa opisao kako je preživio masakr 47 Bošnjaka koji su 92. godine izvedeni iz hangara zrakoplovne baze u Rajlovcu i utovareni u autobus u kojem su ubijeni na putu prema Palama.
Masakr je izvršen 14.6.92. u predvečernjim satima. Kad je masakr izvršen, ja zajedno sa komšijama, rođacima uspio sam se izvući putem dalekog da čitavu noć dok nisam došao na muslimansko selo. Došao sam negdje u zoru, u jutarnje sate, čitavu noć sam išao kroz ašumu, tražeći spas.
Kao zadnji svjedok proteklog tjedna iskaz je dao Sulejman Crnčalo, koji je svjedočio o protjerivanju svoje obitelji Spala 92. godine, te kasnije i pogibi supruge na sarajevskoj tržnici Markale 95. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Beogradski sud donio je presudu u korist Splićanina Ivice Bačića, koji je tužio Vojsku Srbije zbog automobila koji mu je 91. u Kninu oduzela bivša JNA. Riječ je o prvoj ovakvoj presudi koja je potvrdila da današnja Vojska Srbije snosi pravnu odgovornost za ono što je učinila JNA, što otvara, kako navodi u priči Iva Martinović, put za brojne tužbe građana Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova protiv Srbije i njene vojske.
Pravda je spora, ali dostižna. Ovako priču započinje penzionisani oficir Hrvatske vojske iz Splita Ivica Bačić, koji 10 godina nije odustajao od sudskog postupka protiv vojske Srbije. Posle decenije Beogradski apelacioni sud presudio je u njegovu korist i naložio da mu se isplati odšteta za imovinu koju mu je tadašnja JNA oduzela u Kninu novembra 1991. godine. Bačić je tada, prevozeći povređenog komšiju do bolnice, zalutao među tenkove JNA, zarobljen je, a vojska mu je zaplenila automobil i druge lične predmete.
Ovih dana očekujem i tu isplatu dosuđene novčane naknade. Stvar je od prvoga dana bila čista, ja sam bio uvjeren, znate, u svoju pobjedu pravnu. Doduše da je istina, trajalo je to 10 godina, ali sam samo građanin s ovih prostora koji je oštećen u ovom ratu i htio sam pošto po to zatražiti pravnu satisfakciju. Ako sam time pomogao bilo kome na ovim prostorima, bez obzira bio Đuro, Ante, Jovo, Ibrahim ili ne znam kako, drago mi je.
Umjesto nekog programa reparacije, mi kroz ovu sudsku presudu sada imamo uspostavljen jedan sudski standard. Sada ga svi mogu koristiti, svi oni koji su oštećeni, čak i državne i društvene firme.
Kao iznenađujuću presudu u korist Plićanina pozdravlja u izjavi za naš program i Zoran Pusić iz Hrvatskog građanskog odbora za ljudska prava.
Pravosuđu u Srbiji, kao što znam da je u pravosuđu u Hrvatskoj teško bilo sve ove godine donijeti odluku koja je pravedna, ali politički nepodobna. Tako mi se čini da i ovo, jer sigurno nije Srbija sretna da ju se proglašava odgovornim za neke stvari koje su se dogodile poslije toga, i tako da je to, ja mislim, jedna dobra vijest u tom smislu za Srbiju. Da je tu barem taj sudac, da ne idemo u prevelike generalizacije, očito imao hrabrosti da presudi po svojoj savjesti.
Iako za razliku od anglosaksonskog, u srpskom pravnom sistemu ne postoji institucija presedana koja nalaže da se svaka sljedeća presuda zasniva na onoj prvoj, pravnik Aleksandar Gajin kaže da će ovaj slučaj dovesti do preispitivanja sistema.
To što je jedan sud donio odluku u jednom predmetu ne obavezuje druge sudove. Mogu da sude i na različit način, ali on će se postaviti pitanje ujednačavanja sudske prakse. Sada je na drugim sudovima da u eventualnim drugim predmetima odgovore na taj izazov, jel? Poznajući ovu dašnju situaciju i to kako sudovi ovdje gledaju na ta pitanja prošlosti, da to neće baš tako lako ići.
Ipak, podlači Gajin, ovaj slučaj otvara mogućnost pozitivnog ishoda za druge građane na prostoru bivše Jugoslavije. Zanimljivo je to da je za presudu u Bačićevu korist od ključnog značaja bila potvrda za oduzeti automobil koji mu je tada izdao oficir JNA.
Svemu ovome, gospođo, jednu ulogu je odigrao jedan moj kolega koji se zove Grubač Milorad. On mi je oduzeo to vozilo koji je na sudu u Beogradu po mom pozivu i po mojoj zamolbi potvrdio vjerodostojnost, autentičnost ove potvrde o privremeno oduzetim predmetima, i to je bio ključ svega. To su povijesne okolnosti. Da smo se eventualno nas dvojica susreli u ratu, jedan ne bio živ, ukrao mi auto, ali završio je rat. Pa idemo pokušati riješiti te odnose.
Iz Beograda, Iva Martinović.
A na sudovima u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama vodi se preko 20.000 sudskih sporova kojim logoraši tuže države da im isplate nadoknadu nematerijalne štete za vrijeme koje su proveli u logorima. Tvrde da je to jedini način da ostvare svoja prava, jer ni nakon 20 godina u Bosni i Hercegovini ne postoji državni zakon kojim bi se štitila njihova prava. Iako nema službenih podataka, procjenjuje se da je u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata postojalo preko 600 logora, kroz koje prošlo 100.000 ljudi. Prilog Ivana Katavića.
Federacija Bosne i Hercegovine nedavno je isplatila naknadu za nematerijalnu štetu nanesenu Samiru Poiskiću iz Zenice za dane provedene u logoru na Kopaoniku kod Busovače. Poiskić je dobio 200 konvertibilnih maraka po danu boravka u zatočeništvu. On kaže kako se nada da će ova presuda biti korak ka institucionalnom rješenju pitanja logoraša u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, mnogi od naših kolega nisu dočekali dan da izađu na slobodu, da budu razmijenjeni, jer znamo da je veliki broj i ubijan u logoru i završio na najgori mogući način.
Samo u Zeničko-Dobojskom kantonu više od 150 logoraša podnijelo je 800 tužbi na različitim sudovima. Poiskić dodaje kako ni jedan iznos nije adekvatan onome što su ljudi preživjeli u logorima.
Žalosno je, ali živimo u državi koja štiti sve lutalice. Psi lutalice imaju veća prava nego logoraši koji su onemogućeni da uživaju bilo kakva prava.
Od 20.000 tužbi logoraša, koliko ih je trenutačno aktivno na različitim sudovima u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama, do sada je okončano tek nekoliko. Za dvije presude u Bosni i Hercegovini i jednu u Crnoj Gori, logoraši su uspjeli dobiti novčanu naknadu. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine.
Postoje naravno mnoge druge mogućnosti koje su u svijetu poznate, počevši od Drugog svjetskog rata i reparacije koje Njemačka daje, pa do drugih, Argentina i drugih država koje su našle druge modele vrlo jednostavnije i efikasnije i za državu i za one koji potražuju. Ovo je nažalost najteži i najskuplji proces kako za državu, tako i za svakog pojedinca koji se mora vratiti sudu za svoje pravo.
U Republici Srpskoj nedavno je donesen zakon prema kojem će se ratna odšteta isplaćivati u obveznicama. Predsjednik Udruženja logoraša Republike Srpske Branislav Dukić ističe kako cilj tužbi koje su pokrenuli logoraši iz ovog entiteta nije materijalna korist, nego nastojanje da se u Bosni i Hercegovini dokaže da su postojali logori u kojima su stradali predstavnici srpskog naroda.
Dobili smo za 4-5 logora što nismo zadovoljni sa sudom i tužilaštvom, odnosno kantonalnim sudom i tužilaštvom Federacije Bosne i Hercegovine, jer vrlo sporo idu, vrše se razna vještačenja, dugovlači se.
Udruženje hrvatskih logoraša iz Bosne i Hercegovine također je pokrenulo preko 2000 pojedinačnih tužbi kojim žele ostvariti svoja prava. Predsjednik udruženja Mirko Zelenika ističe da hrvatskim logorašima u Bosni i Hercegovini, pored borbe za ostvarivanje prava za stradanje u logorima, predstoji i borba sa pojedinim predstavnicima vlasti u federaciji. Neki ministri su u više navrata sve ove godine pokušavali marginalizirati hrvatske logoraše, naglašava Zelenika.
Ministar Crnkić ranija i sada ovaj narod, ovaj Helez, su išli u masovno poništenje uvjerenja o pripadnosti okolnostima stradavanja. To je naime bio ključni dokument tamo kao dokaz na sudu, jer u tom uvjerenju piše ta i taj pripadnik te i te vojske u logoru je stradao tako i tako. Dakle, ministar je naredio da se najprije 85 pa 96 uvjerenja o okolnostima izmijeni, a onda kako mu je dosadlo da pravi pojedinačna ta rješenja, donio je naredbu da se svima nama, pripadnicima HVO-a, u vojnim evidencijama izbriše da smo bili zlostavljani u logorima.
S druge strane, odvjetnici koji zastupaju logoraše u sudskim sporovima kažu kako je to težak proces kojeg karakteriziraju brojni problemi. Almin Daudbegović, odvjetnik iz Zenice.
U pripremi ovih predmeta su se pojavile brojne dileme, počevši od toga koga utužiti, državu ili entitete, a kojim dokazima se pojaviti na sudu. Zatim, posebno je ostalo teško još uvijek je dokazivati da je neko lice u logoru zlostavljano i kao proizvod svakog tretmana da je oboljelo, zato što naravno ne postoji relevantna medicinska dokumentacija iz tog vremena.
U Bosni i Hercegovini procjenjuje se da bi ukupna potraživanja ljudi koji su stradali u proteklom ratu mogla dostići iznos veći od 3 milijarde eura. Logoraši koji su trpjeli razne torture poručuju vlastima kako neće odustati od prava koja im pripadaju po svim europskim i UN-ovim konvencijama. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Krajem ove godine međunarodne sudije u sudu Bosne i Hercegovine odlaze iz ove države. To je otvorilo pitanje budućnosti procesa tranzicijske pravde, odnosno na koji način država može dodijeliti besplatnu pravnu pomoć i pravne usluge žrtvama i svjedocima. Trenutno pravnu pomoć žrtvama pruža nekolicina nevladinih organizacija, ali ne i država, a ide drugom.
Žrtve i svjedoci iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini imaju potrebu za besplatnom pravnom pomoći, ali im za sada tu vrstu pomoći država ne pruža. Pravnu pomoć jedino dobijaju od nekolicine nevladinih organizacija. Istovremeno, žrtve nemaju ni informacije o pravu na odštetu, a Edin Ramulić, potpredsjednik Udruženja Prijedorčanki Izvor, kaže da na sudovima postoji veliki broj takvih tužbi, ali je mali dio riješen. Žrtvama se, prema njegovim riječima, ne dostavlja ni presuda.
Postoje određeni zakon i ovdje u Republici Srpskoj, čak i zakon o naknadi materijalno-nematerijalne štete, međutim to je nedostupno žrtvama. I ono što je problem kod ljudi, onih sretnika koji dođu do toga da se ono što je njima bilo u ratu počinjeno kao nepravda, kao šteta, da to bude i procesuirano. Znači, ovdje govorimo o veoma malom broju žrtava, znači koji se pojavljuju kao oštećena strana u procesima i bilo da su svjedoci žrtve ili da su samo oštećena strana. Znači, tu, iako postoji mogućnost mogućnost zakonska prema zakonu iz 2003. o krivičnom postupku da se u toku postupka pokreni imovinsko-pravni zahtjev i da se sud izjasni o njemu. To se u praksi ne dešava i nemamo nijednog primjera da se to desilo.
Bosna i Hercegovina nije na jedinstven način obeštetila, ali ni integrisala žrtve. Prema mišljenju predsjednice Udruženja žene žrtve rata Bakira Hasečić, država Bosna i Hercegovina nije efikasno ni kaznila zločince.
Država Bosna i Hercegovina se dala na stranu ratnih zločinaca jer ona njima plaća za advokata, dok nakon pravosnažne presude žrtve se upućuju na parnični postupak i to se zove fer i pošteno osuđenje. Žrtve nemaju novčanih sredstava da bi same uzele advokata, a i po zaštitnom mjeri zaštićenog svjedoka još nijedan advokat se nije usudio da vodi takvu jednu parnicu.
Predstavnici udruženja žrtava kažu da iz godine u godinu gube povjerenje u BH pravosuđe, posebno ako se ima u vidu odlazak međunarodnih sudija i suda Bosne i Hercegovine. Predstavnici žrtava plaše se i dubljeg političkog uplitanja u procese tranzicijske pravde. Edin Ramulić iz udruženja Izvor o tome kaže.
To je pogubno dugoročno, pogotovo što mi vrlo dobro znamo da naši ni tužioci, a bojim se da ni sudije, još uvijek nisu na tom nivou da mogu procesirati one najsloženije predmete, a to je komandna odgovornost. I imamo brojne slučajeve gdje su takve tužbe padale. Evo, to je nešto što je dugoročna strategija određenih politika odavdje, da se sud uguši i financijski, a da se stvari obezvrijedi, a konkretni rad i uspjeh, tako što će ih se oslabiti za te strane eksperte, tužioce, sudije.
Slično misli Bakira Hasečić, koja kaže da su se i do sada dešavali propusti u procesuiranju ratnih zločina.
Imamo prilika da se u prvostepenom presudom osud ratnih zločinac od 10 do 12, 15 godina pa u apelacionu vijeće oslobodi ga svi krivnije, ili vidimo da se ratni zločinci presude više godišnje kazne zatvora, cijelo vrijeme brani sa slobode, na kraju mu da se mogućnost da pobjegne i da se više ne pojavi na sudu.
I nakon odlaska međunarodnih sudija krajem godine, ostaće da se riješe svi problemi žrtava, kaže Leila Mamut, direktorica Švajcarske asocijacije protiv nekažnjivosti Trial BiH. Treba dodati činjenicu da se još uvijek bilježe slučajevi prijetnji svjedocima, ali da oni nemaju psihološku podršku pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Ti problemi istovremeno usporavaju proces tranzicijske pravde, a o mogućnostima za dodjelu besplatne pravne pomoći žrtvama Leila Mamut ističe.
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći na državnom nivou je u aprilu ove godine dostavljen Vijeću ministara. On je usvojen u formi prijedloga i dalje je proslijeđen u parlamentarnu proceduru. E šta će se sada desiti? Do današnjeg dana mi nemamo informaciju da se stanje pomaklo. Znači, zakon je jedini način da se to reguliše, da se besplatna pravna pomoć dodjeljuje svim dijelovima BiH, a da pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju naravno i žrtve rata. Naročito gdje je riječ o žrtvama koji nisu obuhvaćeni zakonom kao posebne kategorije, poput žrtve silovanja i seksualnog nasilja u Republici Srpskoj ili bivši logoraši koji ne mogu dokazati 60% i više tjelesnog oštećenja na čitavoj teritoriji BiH.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U Sarajevu je promovisana knjiga revizija prošlosti politike sjećanja u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i Srbiji od 1990. Ova publikacija obuhvata regionalno istraživanje koje je ACIPS-ov tim proveo tokom prošle godine. Cilj je utvrditi da li postoji zajednički model sjećanja na ratove iz 90. godina koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Na promociji je bio i naš novinar Zvjezdan Živković.
Brisanje datuma iz kalendara državnih praznika, promjene naziva ulica i gradova, paralelne komemoracije na istim mjestima sjećanja, ali sa drugačijim tumačenjima, uništavanje ili nemaran odnos prema spomenicima narodno-slobodilačke borbe, neki su od poduhvata reinterpretacije historije u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Istraživanje koje je proveo ACIPS, a potpomogla njemačka fondacija Friedrich Ebert, želi pokazati postoji li zajednički model sjećanja na ratove iz 90. koji su se dogodili u ove tri zemlje. Za referentne tačke uzeta su dva značajna značajna događaja, Drugi svjetski rat te ratovi 90. godina. Historičar Darko Karačić bavio se temom percipiranja partizana u Bosni i Hercegovini nakon 1990. godine.
U Bosni i Hercegovini nije bilo jedne državne politike sjećanja, kao što je to bilo u susjednim zemljama. Iako postoje neke politike sjećanja pojedinih partija Bosne i Hercegovine, ipak se sjećanje na partizane razlikovalo u svakom od pojedinih mjesta.
Karačić kaže da je bilo trenutaka u BiH kada se proces suočavanja s prošlošću pokušao gurati pod tepih, a tome su doprinijeli i režimski mediji.
I prije i poslije 2000. 2002. godine su komemoracije vezane za Drugi svjetski rat bile upravo vezane za stvaranje stereotipa o drugim nacijama u Bosni i Hercegovini. Znači, radilo se zapravo o promoviranju razdvajanja, a ne spajanja.
O iskustvima reinterpretacije prošlosti u Srbiji od 1990. godine istraživala je magistrica ljudskih prava Nataša Govedarica. Iako postoji jedna službena politika sjećanja, karakteriše je etnocentričnost.
Kultura sjećanja formuliše se tako da Srbe kao naciju postavlja kao pravedne, ispravne pobjednike, dok se pripadnicima drugih nacija, onih sa kojima su postojali sukobi, a to su različitim fazama različite nacije, sve bivše jugoslovenske maltene, pridaju negativne karakteristike i zapravo ih se optužuje da pokušavaju ugroziti, uništiti ovu srpsku naciju.
Na primjeru genocida u Srebrenici 1995. godine jasno se vide faze srbijanske politike sjećanja.
Sada službena politika priznaje da se zločin u Srebrenici zaista desio, da je broj žrtava oko 8000, ali vrlo je neobično da i osuđujete i ne pominjete šta se zapravo desilo. I mi sad vidimo kontinuitet takve politike. Vi danas imate izjavu Tome Nikolića da on priznaje da se desio zločin, jer je tako rekla Skupština, ali nikad neće priznati da se desio genocid.
Koordinatorka Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta iz Zagreba, Tamara Banjeglav, provodila je istraživanje u Hrvatskoj. 90. su donijele promjene u komemorativnim praksama.
Ulice, trgovi, škole koje su prinosile imena nekih slavnih partizana, narodnih heroja i ličnosti iz razdoblja Drugog svjetskog rata, a kojima su onda dodijeljena imena poznatih ličnosti iz hrvatske povijesti. Isto tako se ta neka promjena prema nasljeđu Drugog svjetskog rata očitovala i u partizanskim spomenicima, spomenicima NOB-u, koji su doživjeli određenu ideološku i etnonacionalnu transformaciju.
A kada je kultura sjećanja vezana za 90. u pitanju, narativ je fokusiran samo na hrvatske žrtve, ističe Banjeglav.
Komemorativna kultura u Hrvatskoj u velikoj mjeri etnonacionalistički obojena. Ima par primjera spomenika srpskim žrtvama operacije Oluja iz 95. godine, kada su ti spomenici vandalizirani i kada nekim spomenicima čak nije niti dozvoljeno da se podignu. U Hrvatskoj, nažalost, komemorativna kultura još uvijek nije otvorena za sve žrtve stradanja iz rata 90. godina.
Istraživanje ovjekovječeno u knjigu Revizija prošlosti politike sjećanja u BiH, Hrvatskoj i Srbiji od 1990. godine otvorila je put da se o pitanjima memorializacije i politike sjećanja pristupi objektivnije i na akademski način. Nakon njene nedavne promocije u Sarajevu, planirano je da ova publikacija bude predstavljena i u Banja Luci, Zagrebu i Beogradu. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Toliko u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.